Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Iată, ne ajungi la capitolul 14 al cărții scrise de Dr. Jack Deere, Surprins de puterea Duhului. Titlul capitolului 14 este Crescând în pasiune și în putere. Într-o zi, Iisus a venit în satul Betania și a decis să stea în casa Mariei, sora Martei și a lui Lazar. Dorința și pasiunea Mariei pentru Iisus erau atât de mari încât s-a așezat la picioarele lui și a ascultat tot ce făcea el. Era vremea mesei, dar ea a preferat să asculte ce spunea Iisus decât să mănânce. Conform regulilor normale de ospitalitate din Orientul apropiat, Maria avea datoria, alături de sora ei, Marta, să le ofere de mâncare lui Iisus și ucenicilor lui. Dar ea a simțit o dorință mai puternică de a asculta cuvintele lui și de a fi cu el decât a-i pregăti hrana. Sentimentele ei pentru Domnul au răsturnat regulile normale de etichetă. Sunt sigur că dacă Iisus i-ar fi spus Mariei să meargă și să o ajute pe sora ei, ea ar fi făcut aceasta imediat. Dar ea nu avea de gând să plece din prezența sa dacă el nu avea să-i poruncească aceasta. Când Marta a încercat să-l facă pe Domnul Iisus să o mustre pe Maria, fiindcă nu i-a dat o mână de ajutor la pregătirea hranei, Iisus nu doar că a refuzat să o mustre pe Maria, ci a și lăudat-o. Maria l-a ales pe el chiar mai mult decât slujirea pentru el, iar Domnul a spus că ea a ales partea cea bună, acel lucru care nu îi va fi luat. Predicatorii folosesc adesea acest dialog ca pe un argument în favoarea studiului biblic. Totuși Maria nu studia Biblia, ea ședea la picioarele persoanei favorite și asculta foarte atentă ce spunea el. Pasiunea profundă a Mariei pentru Domnul avea să se vadă din nou cu 6 zile înainte de ultimul Paște al lui Iisus. El știa că mai erau 6 zile până la răstignire. Unde credeți că a ales el să petreacă aceste 6 zile? El a trecut pe lângă oamenii și locurile din Ierusalim, care aveau o reputație, omenește vorbind, și s-a dus în orașul Betania, la aproape 3 kilometri sud-est de Ierusalim. El a ales casa lui Lazar, a Martei și a Mariei. De ce? Fiindcă acesta a fost locul ales de Tatăl Său Ceresc mai dinainte de întemeierea pământului pentru ungerea Fiului Său pentru îngropare. Cui îi va da Dumnezeu onoarea de a lunge pe Fiul Său? Iată cum s-au petrecut lucrurile. Maria a intrat în casă în timpul mesei cu un vas de mir curat, un parfum care valora cel puțin plata unui an de muncă. Apoi i-a risipit acel parfum scump, vărsându-l pe picioarele lui Iisus. După aceea și-a desfăcut părul și a șters picioarele Domnului cu părul ei. Acesta a fost un act extraordinar, dar a fost și un act nepotrivit. Maria a întrerupt cina, s-a apropiat de un oaspete de parte bărbătească și a desfăcut părul ca femeile imorale din vremea aceea și a făcut o muncă de rob. Ce a determinat-o să se smerească și să depășească granițele etichetei? Care a fost motivația acestei risipe extravagante? Iată care era. Ea a recunoscut măreția lui Iisus și a știut că el era vrednic de toată extravaganța cu care l-ar putea răsfăța cineva. El era vrednic de cea mai profundă umilire pe care o poate arăta o persoană. Maria era atrasă de o pasiune sfântă pentru Fiul lui Dumnezeu. Ea a risipit acel parfum pe Iisus și era gata să își risipească întreaga viață pentru el dacă el i-ar fi oferit ocazia. Acest dar era extravagant, dar darul reflecta sentimentele ei puternice față de Hristos. Atât Ioan cât și Luca ne oferă câteva secvențe din acest episod din viața Mariei, fiindcă ei prezintă astfel un model de urmat. Cum putem să urmăm un asemenea exemplu? Cum putem ajunge la aceeași pasiune și dedicare pentru Iisus? Există 3 pași simpli pentru dezvoltarea pasiunii pentru Iisus. Primul este evident. Nu poți iubi pe cineva și nu poți avea o pasiune pentru cineva pe care nu îl cunoști. Ca și Maria, noi trebuie să ne facem timp să îl cunoaștem pe Iisus. Cu cât petrecem mai mult timp la picioarele Lui ascultându-L, cu atât îl vom cunoaște mai bine și cu cât îl cunoaștem mai bine, cu atât îl vom iubi mai mult. Trebuie să rezervăm în mod regulat timp pentru meditația asupra Scripturii și rugăciunii. Niciodată nu trebuie să lăsăm ca acest timp să devină un ritual mecanic. Trebuie să reținem că este posibil să citim Biblia ca fariseii, fără să auzim vreodată vocea lui Dumnezeu. Este posibil să lăsăm ca timpul nostru de rugăciune să degenereze în ceva asemănător cu prezentarea listei de cumpărături lui Dumnezeu. În momentele dedicate pentru meditație și rugăciune, trebuie să ne amintim că scopul este să ne întâlnim cu o persoană reală. Această persoană vorbește, călăuzește, încurajează, revelează, convinge, semânie, iartă, etc. Noi putem să-L întristăm sau putem să-I aducem bucurie. Aceste lucruri ni le spune Biblia despre Dumnezeul căruia noi ne rugăm. Nu trebuie să presupunem că citind doar putem să și intrăm în prezența Sa. O citire mecanicistă a Bibliei sau o rugăciune rituală nu ne vor conduce în prezența lui Dumnezeu. Psalmistul i-a cerut lui Dumnezeu, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. El știa că fără prezența lui Dumnezeu pentru a ilumina cuvântul, niciodată nu ar putea să vadă lucruri minunate. Caută prezența lui Dumnezeu, nu presupune că ea apare automat. Vino la cuvântul Său dorind să te întâlnești și să petreci cu o persoană. Ascultă pe măsură ce te rogi și meditezi. Acestea sunt adevăruri pe care le știm cu toții. Am fost învățați acestea din momentul în care ne-am convertit. Problema nu este că nu le cunoaștem, problema este că nu le facem. Când eram pastorul unei biserici centrate pe Biblie, îndemnul meu pentru oameni era să citească Biblia și să se roage. Mărturisirea pe care o auzeam cel mai des de la oamenii din biserica mea era că nu au citit cuvântul și că nu s-au rugat în mod ordonat. Sunt aproape 10 ani de când călătoresc în multe țări și întâlnesc copii ai lui Dumnezeu. Aș putea spune că majoritatea pastorilor și membrilor din bisericile pe care le vizitez nu au un timp consistent de meditație asupra Scripturii și de rugăciune. Am descoperit că acest fapt este adevărat în toate ramurile bisericii. Creștinii cu care stau de vorbă cred că rugăciunea și cuvântul sunt importante și chiar vor să mediteze și să se roage, dar pur și simplu nu reușesc. În cele mai multe cazuri, aceasta nu se datorează unei decăderi morale în viața lor. Mai degrabă, ei nu se întâlnesc cu Domnul din pricina unui eșec tehnic. Nu reușesc să programeze acest timp. Oamenii au tendința de a trăi o iluzie, aceea că vor avea timp oricând să se roage și să mediteze asupra cuvântului. Aceasta este una dintre minciunile cele mai de succes ale diavolului. Diavolul știe că dacă te poate ține departe de prezența lui Dumnezeu, el te va birui. Chiar dacă ai cunoștințe biblice vaste, vei deveni doar mai mândru și mai iscusit la rănit oamenii dacă nu vii în mod consecvent în prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă ai daruri spirituale puternice, nu vei reuși să produci decât dezastre în biserică dacă nu vii în prezența lui în mod consistent. Nu vom crește vreodată în pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu, nici nu vom fi de folos în slujba Sa, dacă nu vom veni în prezența Sa în mod constant. Nu există erou biblic care să nu fi venit în prezența lui Dumnezeu în mod constant. Urmați exemplul lui Iosua și meditați asupra cuvântului zi și noapte. Urmați exemplul lui Pavel și rugați-vă neîncetat. Urmați exemplul Mariei și petreceți timp la picioarele lui Iisus. Pentru a putea urma exemplul lor, trebuie să ne facem timp pentru aceasta în mod regulat. Altfel, niciodată nu vom putea să intrăm în prezența lui Dumnezeu în mod consecvent. Dacă facem aceasta în mod regulat, așteptându-ne să întâlnim o persoană, acea persoană nu ne va dezamăgi vreodată. Aici se găsește cea de a doua cheie pentru dobândirea pasiunii pentru Domnul Iisus. În fiecare relație, din când în când, se înalță bariere cauzate de neînțelegeri sau de fapte greșite. Nici în relația cu Domnul nostru lucrurile nu stau altfel. Ori de câte ori păcătuim, se înalță o barieră între noi și El. Vinovăția păcatului ne poate împiedica să mergem în prezența Domnului. Acest lucru este adevărat și în relațiile noastre pe orizontală. Când rănesc pe cineva iubit, nu mă pot bucura de compania acelei persoane până ce nu s-a vindecat mai întâi rana sa. Există un singur lucru care va îndepărta bariera dintre Dumnezeu și copiii neascultători. Este sângele Fiului Său. 1 Ioan capitolul 1, versetele 7, 8 și 9. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vinovăția păcatului este îndepărtată când ne mărturisim acel păcat, crezând în puterea sângelui lui Iisus Hristos pentru iertarea și curățirea noastră. Acesta este un alt adevăr pe care îl cunoaștem de când ne-am convertit. Totuși am întâlnit așa de mulți creștini care sunt doborâți de vinovăția păcatelor și par să trăiască mai mult timp sub condamnare decât în libertatea oferită de Hristos. Mulți oameni îmi spun că își mărturisesc păcatele, dar nu se simt iertați. Nu ajunge să spunem doar câteva cuvinte despre păcatul nostru, trebuie să ne încredem în puterea sângelui lui Iisus de a aduce iertarea. Niciodată nu vom fi îndeajuns de sfinți și de disciplinați pentru a intra în prezența lui Dumnezeu și a primi iertarea decât prin sângele Fiului Său. Singurul mijloc prin care Tatăl ne oferă posibilitatea să scăpăm de păcatul nostru este sângele Fiului Său. Faptele noastre bune, viețile reformate și cele mai bune intenții niciodată nu vor îndepărta vinovăția păcatului. Mai este încă un aspect absolut esențial pentru a putea fi mistuiți de pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu. Tot continui să îmi pun încrederea în disciplina mea, în intențiile mele bune, în cunoștințele mele biblice, pentru a mări dragostea față de Dumnezeu. Însă de fiecare dată sfârșesc în legalism și în autoneprihănire când îmi pun încrederea în aceste lucruri. Am făcut această greșeală de multe ori în viața mea de creștin. Într-o zi Domnul m-a întrerupt din toate acestea când un bun prieten de-al meu, Mike Bickle, mi-a spus că el nu și-a revenit vreodată din șocul provocat de cuvintele pe care i le-a spus Domnul. Dacă vreodată vei reuși în viața ta de creștin, aceasta nu se va datora faptului că ești un bun ucenic. Va fi numai datorită faptului că Fiul meu este un bun lider. Puneți încrederea în capacitatea lui de a te conduce, nu în capacitatea ta de a-l urma. Acea descoperire divină mi-a străpuns inima. Mi-am dat seama de ce reușiseră legalismul și autoneprihănirea să se transforme în mod constant în întărituri puternice ale dușmanului în viața mea. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu vreau să spun că nu avem nevoie de disciplină, de cunoștințe biblice sau de trăire evlavioasă. Avem nevoie de acestea. Nici nu intenționez să spun că trebuie să stăm pasivi și să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă totul. Eu vorbesc despre atitudinea și încrederea noastră. Trebuie să facem ce este bine, dar nu trebuie să ne punem încrederea vreodată în capacitatea noastră de a face acele lucruri. Inimile noastre sunt incredibil de înclinate spre înșelăciune, iar picioarele noastre sunt la fel de grăbite de a părăsi calea neprihănirii. Așadar, cum am putea să ne încredem vreodată în capacitatea noastră de a-L urma pe Iisus? Am ajuns la un punct din care înțeleg că dacă voi ajunge vreodată să dobândesc pasiune pentru Fiul lui Dumnezeu, aceasta nu se va datora faptului că am meritat-o, ci faptului că El mi-a oferit-o ca pe cel mai mare și grațios dar. La urma urmelor, nu așa primim cele mai mărețe lucruri în dar? Iacov spune, nu aveți pentru că nu cereți. Cele mai mari daruri pe care Dumnezeu vrea să ni le ofere, așteaptă să le cerem. Putem primi de la El orice, dacă suntem gata să petrecem timp în rugăciune. Vă îndemn ca rugăciunile voastre pentru pasiune față de Fiul lui Dumnezeu să fie mai multe decât pentru orice altceva. Este o rugăciune care a produs mai multă pasiune în inima mea pentru Domnul Iisus decât orice altă rugăciune. Această rugăciune se găsește în pasajul pe care eu îl consider cea mai extraordinară rugăciune din toată Biblia. Mă refer la rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus din Ioan 17. Am adoptat ultimul verset al acestei rugăciuni ca pe o rugăciune personală. Versetul 26. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Iisus spunea că El i-a făcut de cunoscut numele Tatălui ucenicilor Lui, adică El le-a arătat cum este Tatăl. Iisus a făcut aceasta pentru un motiv extrem. El dorea ca ucenicii Lui să Îl iubească tot așa cum Îl iubește Tatăl Său. El dorea ca dragostea pe care Tatăl Său o are pentru El să fie în ucenicii Lui. Am citit acest verset de multe ori înainte de a-L înțelege. Întâia oară când am înțeles ce anume spune textul, mi-a fost greu să cred. Cum aș putea eu să Îl iubesc pe Iisus tot așa cum L-a iubit Tatăl Său? Desigur că nimeni nu poate să iubească pe cineva cu aceeași intensitate cu care este iubit El însuși de Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, noi nici nu putem fi la fel de sfinți precum este Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Numai prin puterea Duhului Sfânt noi vom putea umbla în sfințenie. Prin aceeași putere, noi vom putea trăi o viață plină de pasiune mistuitoare pentru Domnul nostru. Tatăl Îl iubește pe Fiul mai mult decât pe oricine. El este devotat Fiului. Niciodată nu Îl pierde din priviri. Tot ceea ce face Tatăl, face și Fiul. Iisus s-a rugat ca noi să fim atrași de aceeași pasiune sfântă. Eu am parafrazat rugăciunea din Ioan 17:26 pentru a mă ruga astfel. Tată, dă-mi putere din Duhul Sfânt ca să-L iubesc pe Fiul Tău tot așa cum Îl iubești și Tu. Mă rog astfel dimineața când mă trezesc, mă rog astfel în timpul zilei, când mintea mea se gândește la multe și mă rog astfel seara când adorm. Inima mi-a fost capturată de această rugăciune. Când o rostesc, îi mărturisesc lui Dumnezeu că dacă El nu lucrează prin Duhul Sfânt în viața mea, niciodată nu voi avea pasiune pentru Fiul lui Dumnezeu. Îi mărturisesc că evlavia mea, disciplina mea, cunoștințele mele din cuvânt, deși bune, sunt insuficiente pentru a produce pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu. Eu pot să-mi schimb mintea, dar numai Duhul Sfânt poate să-mi schimbe inima. Dragostea divină poate fi transmisă numai pe cale divină. Dacă vei începe să te rogi astfel cu regularitate, pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu va începe să se reverse în inima ta. Poate că va dura luni, chiar ani, până când vei putea să remarci o diferență semnificativă. E foarte probabil că nu vei putea niciodată să numești ziua în care ai început să fii mistuit de pasiunea pentru Fiul lui Dumnezeu, dar alții o vor remarca. Ei îți vor spune că te-ai schimbat, că ești altfel. Vor spune că observă o bunătate în tine pe care nu au remarcat-o înainte. Există ceva molipsitor în dragostea ta pentru Fiul lui Dumnezeu, care nu părea să existe și înainte, iar ei vor dori să știe ce se întâmplă. Nu fi pasiv în dobândirea pasiunii pentru Fiul lui Dumnezeu. Fă din aceasta punctul central al vieții tale. Uită-te țintă la Fiul lui Dumnezeu și nu îți lua ochii de la El și vei descoperi că devii ca El. Vei descoperi că te îndrăgostești de El pe măsură ce îi ceri Tatălui zi de zi să te mistuie cu pasiunea pentru Iisus. Iar acea pasiune, pe măsură ce va începe să ocupe inima ta, va cuceri 1000 de păcate din viața ta. Vei începe să iubești ce iubește El și vei urâ ce urăște El. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.